dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă de astăzi, luni 28 septembrie. Sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Fostul ministru ucrainean de externe Vladimir Ogzisko și relația Ucrainei cu Alianța Nord-Atlantică. Vremea începe să se răcească și de la jumătatea zilei se anunță ploi scurte la Chișinău și un jurnal de corespondent de la Bruxelles semnat de Dan Alexe. Începem cu știrile de la această oră.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața. Simpatizanții Partidului Socialiștilor și Partidului Nostru au scandat jos hoții și au cerut alegeri anticipate la o amplă demonstrație antiguvernamentală în centrul Chișinăului duminică. Se estimează că aproximativ 20.000 de oameni au mărșăluit prin fața Parlamentului la protestul partidelor de stânga, care pledează pentru relații mai strânse cu Rusia. El a avut loc la 2 săptămâni de la ampla manifestație antiguvernamentală a platformei civice DA, la care 10.000 de oameni au manifestat împotriva corupției. Ambele tabere continuă protestele în corturi instalate în fața Guvernului, Parlamentului și Ministerului Agriculturii. Pe fundalul protestelor și a demisiei guvernatorului Băncii Naționale, FMI a anunțat săptămâna trecută că nu negociază deocamdată un nou acord de împrumut cu Guvernul Pro-European, care se află în dificultate financiară. Președintele rus Vladimir Putin a spus că Rusia nu are acum planuri să trimite trupe combatante în Siria, dar va continua să sprijine guvernul președintelui Bashar al-Assad. Putin a făcut declarația la televiziunea americană CBS într-un interviu difuzat duminică, în ajunul așteptatei sale întrevederi de astăzi cu președintele american Barack Obama în marginea adunării generale ONU la New York. Sporirea prezenței militare ruse în Siria, o aliată veche a Moscovei, a trezit îngrijorări în Statele Unite, care sprijină opoziția moderată în războiul de 4 ani și jumătate cu regimul Assad și efectuează raiduri aeriene împotriva militanților statului islamic pe teritoriul sirian. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că luptele pe care forțele guvernamentale le poartă cu separatiștii sprijiniți de Rusia în estul Ucrainei costă aproximativ 5 milioane de dolari pe zi, bani pe care țara sa i-ar putea folosi mai bine pentru dezvoltare. Vorbind duminică la adunarea generală ONU, Poroșenko a spus că Ucraina și-a pierdut aproximativ o cincime din potențialul economic din cauza luptelor începute în primăvara lui 2014, care au aruncat multă lume în sărăcie brusc și pe neașteptate. Kievul și aliații săi occidentali, inclusiv Statele Unite, vor să exercite presiune asupra Rusiei pentru a înceta sprijinirea separatiștilor, pe care Moscova o dezminte.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook. Și la radio vom reveni la ora 7 în emisiunea Moldova la ora 7, peste mai puțin de 1:30.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Dacă tot noaptea trecută cu superluna nu s-a întâmplat mare lucru, ziua de astăzi pare să fie o zi obișnuită de toamnă. 16 grade maxima la Chișinău, după ce ieri la prânz fuseseră chiar 22. La Kiev la fel, dar nu va ploua, deși cerul este acoperit toată ziua. La Moscova mai l-a răsărit o combinație de vreme între Kiev și Chișinău și ploaie și soare și nor și tot 16 grade. Spre apus, la București plouă ceva mai serios ca la Chișinău, dar temperatura este asemănătoare. În centrul Europei, la Viena, Praga și Berlin, soare și 17 grade. În Spania, la Barcelona, unde se așteaptă rezultatele alegerilor regionale de ieri, care ar putea duce până la urmă la secesiunea provinciei Catalonia de Spania, 22 de grade și soare. La New York, loc către care vor fi ațintite astăzi privirile pentru că urmează să se adreseze adunării generale ONU și președintele Statelor Unite Barack Obama și cel al Rusiei Vladimir Putin și cei doi au planificată și o întrevedere în doi, vremea se anunță de 25 de grade și cu cer schimbător.
Astăzi în Moldova și în lume.
În Moldova continuă să se afle delegația Fondului Monetar Internațional, care, așa cum se știe, se documentează în legătură cu situația economică și din sectorul bancar. Curtea de Conturi va audia raportul auditului despre cum s-au cheltuit banii destinați organizării alegerilor parlamentare de anul trecut. Se va vorbi și despre corupție și lupta împotriva ei, la o conferință organizată de Centrul Național Anticorupție, unde se aniversează 15 ani de la crearea Inițiativei Regionale Anticorupție. Și împotriva corupției vor continua să protesteze și astăzi oamenii în Chișinău, așa cum o fac de la 6 septembrie încoace. Și în vizită la Chișinău va fi astăzi principele Radu, soțul prințesei Margareta a României. Mâine se va afla la Comrat, în Găgăuzieri. Pe plan extern, la adunarea generală, ONU vor rosti discursuri astăzi și președintele Statelor Unite, Barack Obama, și cel al Rusiei, Vladimir Putin. Și cei doi lideri au planificată și o întrevedere în care se relatează că vor fi discutate chestiuni precum situația din Siria și lupta împotriva grupării Statului Islamic, dar și criza din Ucraina. Întâlnirea are loc în condiții extrem de tensionate între cele două țări, tensiuni fiind și în legătură cu cine a inițiat-o. Moscova susține că administrația Obama, iar oficialitățile americane spun contrariul. La Strasburg începe o nouă sesiune adunării parlamentare a Consiliului Europei și tot acolo va fi acordat astăzi premiul Václav Havel pentru drepturile omului. În Cehia se aniversează astăzi ziua statalității.
Interviul emisiunii.
Vladimir Ogrisco a fost ministrul de externe al Ucrainei și pe perioada mandatului său sub președinția lui Victor Iușcenco a pledat pentru o apropiere mai mare a țării sale de Alianța Nord-Atlantică. Exact despre acest subiect a discutat la Kiev Liliana Barbaroșie cu un altul diplomat ucrainian.
În planurile noastre era ca timp de 5 ani să reușim să ne pregătim și să aderăm. Deci era vorba nu de aderare în acel moment, ci de pregătire, chiar dacă propaganda rusă a fost foarte abilă în a pretinde că e vorba despre aderare imediat. Din păcate, din cauza Germaniei și a Franței, nu am primit planul de aderare. Am primit un alt document, construit pe principiul vrei, îndeplinești, nu vrei, nu îndeplinești.
Vă amintiți acel moment în care ați realizat că nu veți primi planul?
Desigur, eram la București în componența delegației oficiale conduse de domnul Iușcenco. Am mers într-acolo convins că vom reuși, mai ales că înainte de asta ne vizitase președintele Bush și dezbaterile erau foarte aprinse. Din păcate însă nu am reușit. Un rol a avut și influența Rusiei asupra unor anumite cercuri corupte din Occident.
Cum credeți, războaiele ar fi fost evitate dacă Georgia și Ucraina primeau planul de acțiune în 2008?
Am fost în Georgia împreună cu colegul meu lituanian. A doua zi după declanșarea războiului în august 2008, am fost martor ocular la faptul cum bombardierele ruse zburau deasupra capitalei. Am văzut panica georgienilor când rușii ajunseseră la 40 km de Tbilisi. Sunt mai mult ca sigur că dacă în aprilie 2008 primeam planul de acțiuni, niciun război nu ar fi avut loc. Din păcate, occidentalii nu vor să înțeleagă că încercând să calmeze agresorul, de fapt îl încurajez la agresiune. În 2008 ne-am preîntâmpinat superiorii că Rusia este o amenințare. Pentru asta am și fost demis de Iulia Timoșenko. Neoficial eram numit rusofob, pentru că spuneam adevărul. Acum, tot acei oameni sunt cei mai mari apărători ai Ucrainei și critici ai Rusiei. Uite ce spuneau și făceau 6 ani în urmă. Deși, dacă e să fiu sincer, nu am crezut că se va ajunge la război. Nu puteam să-mi imaginez că în secolul al XXI-lea un stat garant al securității Ucrainei va ataca prin metode ale secolul XVIII. De aceea am și fondat o structură analitică care se ocupă de cercetarea Rusiei, ca să putem anticipa la ce e capabil de la această țară.
Pe timpul lui Ianucovici, Ucraina a renunțat să mai candideze la NATO, dar acum Kievul a reînceput să dea asemenea că ar dori să reînvie ideea unei candidaturi la alianță. Ce credeți despre asta?
Partea pozitivă e că actualele autorități au trimis în istorie acea prevedere despre statutul de nealiniere al Ucrainei, pentru că a fost o ficțiune care nu ne-a servit la nimic și a fost călcată în picioare de Rusia. Partea proastă e că nici aceste autorități nu au putut formula clar acest scop al aderării la NATO în strategiile noastre. Trebuie să spunem fără echivoc că asta urmărim și atunci va fi totul clar și pentru populație și pentru partenerii noștri occidentali și pentru Rusia. E limpede pentru toți că nu suntem gata să aderăm acum, pentru că Ianucovici, cât a fost la putere, a distrus întregul sistem de apărare. Trebuie să spunem clar că vrem să devenim membru al Alianței, să arătăm că nu ne temem că vorbim despre dorința noastră. De asta am creat și această mișcare pentru Ucraina în NATO. Scopul nostru este să organizăm un referendum despre aderarea Ucrainei la NATO. De ce? Pentru că dacă poporul, în proporție de 60, 65, 70%, va zice da, niciun guvern nu va mai îndrăzni să spună nu. Și atunci NATO ne va întinde mâna.
Dar va întinde oare? Georgia nu asta face de ani de zile, spune clar că vrea NATO?
Și a înaintat mult mai repede ca noi. Există acum, e adevărat, această dezamăgire legată de Georgia. Dar asta e pentru că autoritățile de acolo vor să stea în două scaune, cum vroiam noi. Să meargă spre UE, dar să prietenească cu Rusia. Așa ceva nu poate fi. Cu o țară agresoare nu poți prieteni. Să vrei asta, e să nu înțelegi ce se întâmplă. E o iluzie, un fel de gândire de tip hibrid.
De ce fac asta politicienii în cazul Ucrainei? De ce au făcut-o?
Din cauza avidității și a legăturilor corupte. Oamenii pur și simplu făceau business murdar cu gaze.
Ce credeți despre viitorul Moldovei?
Cred că acum ca niciodată trebuie să ne consolidăm toate forțele, și Moldova, și Ucraina, și Georgia. Avem aceste acorduri de asociere semnate cu UE. E un colac de salvare pentru popoarele noastre. Dacă vom reuși să ne reformăm statele, vom intra în lumea occidentală.
Fostul președinte român Traian Băsescu spune însă că Rusia nu lasă aceste state.
Aceasta e poziția pesimiștilor. Nu trebuie să căutăm explicații de ce nu este posibil, ci de ce e. Primakov la fel trasa linii roșii și spunea că nici Polonia, nici statele baltice nu au ce căuta în NATO. Unde acum sunt aceste țări?
A fost opinia fostului ministru de externe al Ucrainei, Vladimir Ogrisco, în dialog cu Liliana Barbaroși.
Jurnal de corespondent.
Semnatarul acestei rubrici matinale de lună este de la Bruxelles, Dan Alexe.
Ucrainenii au dărâmat mai toate statuile cu Lenin, ceea ce îi scandalizează pe ruși, care mențin mumia îmbălsămată a fondatorului Uniunii Sovietice în mausoleul din Piața Roșie. Acum, frica de statui, agalmatoremafobia, cum se spune în greacă, e una din cele mai misterioase și mai puțin studiate perturbări psihice. Nefericitului atins de această țicneală impronunțabilă, agalmatoremafobia, este imposibil să viziteze un muzeu, de pildă, sau să traverseze un parc, pentru că simte în orice moment că în spatele lui Lenin sau niște nimfe de gips vor coborî de pe soclu și vor veni tiptil după el să-l strângă în brațe sau să-l muște de ceafă. În forma sa inversată, mai puțin acută, pe care mulți o avem, sminteala aceasta se numește agalmatofilie, adică plăcerea de a îmbrățișa statui. Pygmalion e cel mai bun exemplu al acestei rătăciri, întrucât sculptând o femeie pe care dea perfectă, acest erou grec s-a îndrăgostit disperat și iremediabil de granitul rece. În realitate, cu toții suntem afectați într-o măsură mai mică sau mai mare de această agalmatoremafobia, de spaima de statui. Cu toții am cunoscut lungile seri de oroare alături de o statuie de morocănoșenie și supărare mută, devenită așa dintr-un motiv pe care nu ți-l dezvăluie, pentru că se așteaptă să ghicești, dar ea e gata să fugă după tine în caz că ai căuta să pleci, ca să te tragă încă viu în ghiena unde e convinsă că ți-e locul. Unii oameni care au fost expuși în mod repetat atacurilor violente de agalmatoremafobia devin imuni la asta, dar majoritatea nu-și mai revin. Precum Don Juan, după care a venit statuia comandorului ca să îl tragă în infern. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând despre lună, dacă tot noaptea trecută luna a fost o super lună și mai aproape de pământ. De data aceasta un citat din novela lui Ernest Hemingway, Bătrânul și Marea. Peștele este prietenul meu. Nu am văzut niciodată și nici nu am auzit vreodată despre un astfel de pește. Dar trebuie să-l ucid. Sunt bucuros că nu trebuie să omor stelele. Imaginați-vă că în fiecare zi omul ar trebui să ucidă luna, se gândea. Luna fuge. Dar imaginați-vă că omul ar trebui să omoare soarele în fiecare zi. Ne-am născut norocoși, s-a gândit. Bună dimineața!